สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Power of Your Subconscious Mind เป็นหนังสือพัฒนาตนเองแนว New Thought ของโจเซฟฟีที่เสนอว่าประสบการณ์ชีวิตจำนวนมากถูกกำหนดโดยความคิดความเชื่อและนิสัยทางใจที่ฝังอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ตระหนักหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายจิตวิทยาเชิงทดลองแบบสมัยใหม่แต่ใช้ภาษาง่ายตัวอย่างตรงไปตรงมาและกรอบคิดเชิงจิตวิญญาณเพื่อชี้ว่าเมื่อเราปรับที่ป้อนให้จิตใต้สำนึกเช่นภาพในใจคำพูดกับตัวเองการทำซ้ำและความเชื่อที่มั่นคงผลลัพธ์ภายนอกก็อาจเปลี่ยนตามได้จุดมุ่งหมายของหนังสือคือให้ผู้อ่านนำพลังทางความคิดไปใช้กับเรื่องจริงในชีวิตเช่นความกลัวความสัมพันธ์สุขภาพงานเงินและการตัดสินใจในแต่ละวันจึงเป็นหนังสือที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการปลอบประโลมใจการชี้แนะแนวปฏิบัติและการตีความพลังของจิตในเชิงศรัทธาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจิตใต้สำนึกในฐานะแรงขับหลักที่สร้างพฤติกรรมและผลลัพธ์ชีวิตแก่นของหนังสืออยู่ที่ข้อเสนอว่าจิตใต้สำนึกไม่ใช่พื้นที่เงียบๆที่รอรับคำสั่งอย่างเดียวแต่เป็นกลไกที่คอยทำงานต่อเนื่องและเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นพฤติกรรมฟีมองว่าความคิดที่เกิดซ้ำบ่อยๆจะค่อยๆกลายเป็นความจริงเชิงประสบการณ์เพราะจิตใต้สำนึกไม่คัดแยกว่าความคิดนั้นดีหรือร้ายแต่มักรับไว้เป็นแบบแผนปกติความเข้าใจนี้ทำให้หนังสือไม่เน้นการตั้งเป้าหมายแบบผิวเผินทว่าเน้นการตรวจสอบว่าบุคคลกำลังเลี้ยงดูความกลัวความสงสัยหรือความหวังแบบใดๆอยู่เบื้องหลังการกระทำจุดสำคัญคือผู้เขียนพยายามย้ายจุดโฟกัสจากการควบคุมสถานณการภายนอกมาเป็นการปรับสภาพภายในเพราะเขาเชื่อว่าภายในเป็นตัวกำหนดวิธีรับรู้และตอบสนองต่อโลกภายนอกโดยตรงประเด็น2การสร้างภาพในใจและการยืนยันซ้ำคือวิธีสื่อสารกับจิตใต้สำนึกหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างภาพในใจการพูดกับตัวเองและการทำซ้ำเพราะเมอร์ฟีเชื่อว่าจิตใต้สำนึกรับสารได้ดีที่สุดผ่านภาพความรู้สึกและประโยคที่ชัดเจนไม่ใช่การวิเคราะห์ยืดยาวแบบเหตุผลล้วนๆแนวคิดนี้อธิบายว่าทำไมการอธิษฐานการจินตนาการหรือการบอกตัวเองอย่างมั่นคงจึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญไม่ใช่เพียงพิธีกรรมทางใจหนังสือพยายามสอนให้ผู้อ่านสื่อสารกับจิตในลักษณะที่แน่นอนสม่ำเสมอและปราศจากความลังเลเพราะความลังเลถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คำสั่งทางใจอ่อนแรงในเชิงปฏิบัตินี่คือการฝึกเลือกภาพของผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วรักษาภาพนั้นไว้จนเกิดความเชื่อภายในแนวทางดังกล่าวเป็นหัวใจของหนังสือและเป็นเหตุผลที่เล่มนี้มักถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มคู่มือการใช้ความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตประเด็น3การรักษาความกลัวและความเครียดถูกตีความผ่านพลังของใจมากกว่าตัวเหตุภายนอกหนึ่งในส่วนที่หนังสือโดดเด่นคือการนำแนวคิดจิตใต้สำนึกไปอธิบายเรื่องสุขภาพความกลัวและความทุกข์ทางอารมณ์เมอร์ฟีเสนอว่าร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งและภาวะทางใจที่มั่นคงหรือหวาดระแวงสามารถส่งผลต่อประสบการณ์ทางกายได้เขาใช้กรอบคิดนี้อธิบายว่าทำไมความเชื่อมั่นและความสงบจึงมีบทบาทต่อการฟื้นตัวและการรับมือกับความทุกข์หนังสือยังพูดถึงการขจัดความกลัวและการละทิ้งนิสัยที่เป็นอุปสรรคโดยมองว่าความกลัวจำนวนมากเกิดจากการป้อนภาพลบให้จิตใจซ้ำมากกว่าความเป็นจริงทั้งหมดจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงคู่มือสร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นความพยายามวางโมเดลว่ามนุษย์สามารถค่อยๆเปลี่ยนสภาวะภายในเพื่อเปลี่ยนการรับรู้ความเจ็บปวดความกังวลและข้อจำกัดที่ตนยึดถือได้ประเด็น4ความสำเร็จด้านงานเงินและความสัมพันธ์ถูกมองว่าเกิดจากการปรับทัศนคติภายในหนังสือไม่ได้จำกัดการใช้จิตใต้สำนึกไว้แค่การสงบใจแต่ขยายไปสู่เรื่องอาชีพการเงินและความสัมพันธ์ส่วนตัวเมอร์ฟีเสนอว่าความมั่นใจการคาดหวังเชิงบวกและการลดความขัดแย้งในใจสามารถเปิดทางให้โอกาสใหม่ปรากฏขึ้นได้เขามองว่าความขาดแคลนทางการเงินหรือความติดขัดในความสัมพันธ์มักสัมพันธ์กับความเชื่อจำกัดที่ฝังอยู่ลึกเช่นความรู้สึกไม่คู่ควรความกลัวการขาดแคลนหรือการคาดหวังผลลบต่อผู้อื่นดังนั้นวิธีแก้จึงไม่ใช่แค่ลงมือมากขึ้นแต่ต้องเปลี่ยนรูปแบบความคิดที่อยู่เบื้องหลังการลงมือด้วยหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือเชื่อมชีวิตภายในเข้ากับผลลัพธ์ภายนอกอย่างต่อเนื่องผู้อ่านจะเห็นว่าผู้เขียนพยายามยืนยันว่าความสงบและศรัทธาไม่ใช่เรื่องลอยๆแต่เป็นฐานทางจิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและการรับโอกาสในชีวิตจริงประเด็นสุดท้ายภาษาที่ง่ายและกรอบคิดซ้ำคือจุดแข็งและข้อถกเถียงของหนังสือเล่มนี้ความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเขียนแบบเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาและย้ำแนวคิดเดิมหลายครั้งเพื่อให้เกิดการซึมซับซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของเล่มเองว่าการทำซ้ำช่วยฝังสารลงสู่จิตใต้สำนึกอย่างไรก็ตาม ความเป็นหนังสือที่อ่านง่ายและย้ำประเด็นมากทำให้บางคนมองว่าเล่มนี้วนซ้ำหรืออิงศรัทธามากกว่าการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์จุดนี้เป็นทั้งเสน่ห์และข้อจำกัดเพราะผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดเชิงปฏิบัติจะได้เครื่องมือทางใจที่นำไปใช้ได้จริงแต่ผู้อ่านที่คาดหวังหลักฐานเชิงทดลองหรือจิตวิทยาสมัยใหม่อาจรู้สึกว่าข้อเสนอของหนังสือกว้างและอาศัยความเชื่อสูงหนังสือจึงเหมาะกับคนที่เปิดรับการอ่านแบบผสมระหว่างการทบทวนตนเองจิตวิญญาณและการฝึกความคิดมากกว่าการหาคำอธิบายเชิงวิชาการล้วนโดยสรุป The Power of Your Subconscious Mind เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจพัฒนาตนเองผ่านการฝึกความคิดการทบทวนความเชื่อและการสังเกตบทบาทของอารมณ์ที่มีต่อการตัดสินใจหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ในฐานะคู่มือเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองต่อความกลัวความเครียดนิสัยทางใจและความสัมพันธ์กับเป้าหมายในชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่ชอบแนวเขียนที่เรียบง่ายๆและเน้นการลงมือภายในตนเองมากกว่าทฤษฎีซับซ้อนจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากคือการผสานภาษาทางจิตวิญญาณเข้ากับข้อเสนอเชิงปฏิบัติอย่างแนบแน่นเมอร์ฟีไม่ได้พูดแค่เรื่องแรงใจหรือทัศนคติเชิงบวกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่